Etxebizitzaren problematika hitz egin behar dugu. Jarraian etxebizitza larrialdi bat bizitzen ari garelako, orain pandemian naiz eta moratorien neurriak eta hartu diren etxegabetze ugari espero dira, bai Euskal Herrian eta baita Espainiar estatu osoan ere. Hortaz hitz egiteko eta Berrian idatzi duen artikulu oparo bat aprobetxatu nahian, Gotzon Hermosellak aldizetaria konbidatu dugu, telefonoan daukagu jadanik. Egunon, Gotzon.
Epa, egunon.
Egunon, aipatzen genuen, etxebizitzaren egoera larria dela eta larriagoa izatea espero da, ez da?
Ba, bai, bueno, hori zan apur bat hori, erreportaje zabal hori, edo reportaje sorta hori, ze, bueno, hainbat erreportaje agertu ziren hori, igandean, igandeko periodikoan, ba, hori egitea erabaki genuenean horretaz ari ginen pentsatzen, etxebizitzaren egoera larria da, larrialdi bat dagoela esan daiteke, hori galdetu diegu bentsate eragile askori eta denek edo gehienek hori esan digute, baietz, esan daitekela, larrialdi egoera bat dagoela, ba hoize, ba denagotik ere badatorrelako, ba gaur egun oraindik ere, ba hori, ba etxebizitza lortzea, ba sektore askorentzat oso zaila edo ezinezkoa dalako, hori dalako sektore askorentzat ba pobrezia arrazoirik nabarmenena, badago hor eskutuan dagoen pobrezia bat, berbada jende bat, berbada bere burua pobretzat jotzen ez duena, baina sekulako dirutza uzten duena hori etxebizitza bat lortzeko, edo zuzenean etxebizitza bat lortzeko kredik ez daukana, eta hori jende askorentzat da gaur egun pobrezia arrazoirik nabarmenena. Eta gero, ba, zuk aipatu duzuna, ba, hori egoera hori izan da, hori izanik, ba, aurreikusten dugula, ba, seguru asko pandemiaren ondorioz, ba, horren ondorio sozial eta ekonomikoak azaleratzen direnean, horietako asko dagoeneko azaleratu dira, baina badaude oraindik batzuk ba eskutan daudenak, ba hoe guztiak ateratzen direnean, ba oso litekena dala, eta dagoeneko ja, bueno, aditu batzuek hala adierazi dute, ba oso litekena da larrialdi hori are gehiago okerragotzea.
Hitz egingo dugu aurrerago ere pixkatxo bat pandemiaren eraginaz eta etorre daitekeenaz ere, ba maiatzaren 9tik aurrera, baina lehenago zuk ere aipatzen zenuen eta zuek hitz egin duzuen eragilek ere hala esaten omen zuten, ez? Orain agian larriagotzen ari dela pandemiaren eraginez, baina pixkatxo bat etxebizitzaren problematika edo azken arazo uolde honi begiratzeko 2008an hasi beharko genuke irakurketa hau, ezta?
Ba, bai, eta behar da lehenagotik ere, ba, etxe, zera, gure herrialdean, ba, etxe bizitza beti izan dalako arazo bat, baina beno, gari batean bazauden politika publiko batzuk, edo ez dakite, baina bueno, beti gonda arazo hori, ez, beti izan da, ba hori, ba, sektore askorentzat, langileentzat, bueno, errenta txikienak dituztenentzat, beti izan da arazo bat, hori, etxe bizitza bat lortzea, eta gainera beti egon da kultura hori, ez, ba, etxe baten jabe izatea, Europako beste leku batzuetan asko sedatuago dago, ba, hori, ba, alokairuan bizitzearen kultura hori, baina, bueno, hemen beti hori izan dugu, baina, bueno, ez dakit, sistemak berak, ba, mekanismo batzuk sortzen zituen, ez dakit, ba, gogoratzen dut adibidez, ba, frankismoaren garaiko, ba, ez dakit, ba, ni beti bizi izan naiz Barakaldon, ba, hori, ba, alto zor, hori, garaietako enpresak langilei sortu edo, bueno, eskuratzen zizkien etxe batzuetan, hori adibidez, frankismoaren garaian, ba, oso ohikoa zan, ez, enpresa handi batzuek, ba, bueno, interesatzen zitzaielako, eta eskulana agertu eukinei zuelako, eta, bueno, etxe bizitzak egitea langileentzat, bere langileentzat. Baina, bueno, behar bada, igualain urrutira joan gabe ere, zuk esan duzu moduan, ba, bai, behar bada, honen sustraiak topatu berko genituzke 2008ko krisian, krisia horren ondorio zurrengo urteetan, ba, aldaketa handiak egon ziren, denago goratzen ditugu, ez? Bueno, hipotekekin zer gertatu zan, etxe gabetzeko purua bazelan handitu zan, ordura arte, ba hori, ba, adreioaren burbuia deitzen zen kontu hori, ba, ematen zuen, ba, ez dakit, jende askorentzat, inkluso, ez dakit, printzipioz soldatatik bizi zen jende askorentzat, eta langile klasekoa zen jende askorentzat, ba bueno, balako kontu tentagarria zen, dirua etxe batean sartzea, dirua etxe batean inbertitzea, ematen zuerako horrek ez zaukara zapairik, eta etxe bizitzen prezioak etengabe azten eta azten joango zirela, eta beti izango zala inbertzio seguru bat. Horrek guztiak porrot egin zuen, 2000-ko hori, hamarkadaren amaiera aldera, eta ondorioak, urrengo hamarkadetan ikusi genituen. Eta eragile batzuek komentatu diguten bezala, oraingo krisia etorri da, oraindik ere orduko krisiaren ajeak gainditu gabe genituenean. Gainditu gabe edo behintzat sektore batzuek oraindik ari ziren nozitzen krisiaren ajeak, eta beraz, nahiko txarra edo nahiko eskaza zen egoera batean iritsi da oraingo beste astinaldi hau.
Eta hortik ere, pixkatxo bat, burbulia hori etetetik edo lehertzetik eta hortik etorretako beherakadan, irakurketa bat ere egiten zen azkenean, prezioak jaitsi egin direla, ez? Pixkatxo bat, horrelako burbulia bat egondakoa, 2008 baino lehen egondako burbulia baten leherketaren ondoren, espero zitekeen prezioak jaistea, hainbeste eskaririk etzela egongo, krisi ekonomikoak ere behartuko zuela egoera jaistea, berez gertatu zen, ez? Oker ez baldin badago, 2016 arte edo joan ziren jaisten prezioak, baina horrek ere ez du etxe bizitzen eskuragarritasunean hainbesteko eragin positiborik eduki?
Lehenengo urteetan ala gertatu zen, eta normala ere bada, behar bada baten batek pentsa dezake, orduan prezioa jaitsi ziren, horrek esan nahi du, jendearen zat eskuragarriagoak ziren etxe bizitza horiek, ez? Etzen ala gertatu, egia da, batean, hori bankoek utzi zioten hipotekak emateari, beraz jendearen zat hipoteka bat lortzea asko zailagoa zen, eta beraz, demanda jaitsi egin zen. Ez jendeak behar gutxiago zeukalako etxe bizitza bat lortzeko, baizik eta etxe bizitza hori eskuratzeko bitartekoak falta zituelako, adibidez hipotekak, edo dirua, edo jende asko langabezira joan zen, jende asko dirua galdu zuen, eta jakina, eskaera jaitsi egin zen, eta horrek ekarri zuen, neurri batean behintzat prezioak jaistea, baina berriro diot, horrek ez du esan nahi, jendeak errazasun handiagoak zituela horiek eskuratzeko, alderantziz, seguru asko, hain zuzen ere jendeak ezin zuelako etxerik erosi, edo alokairuak lortu, horrezegatik prezioak jaitsi egin ziren, behintzat, krisialdiaren lehenengo urteetan, baina, horri ere buelta eman zioten, eta azken urteetan, ikusi dugu, prezioek berriro gora egin dutela. Gora egin dute etxeetako salmentan dauden etxeetako prezioek. Mm-hmm. Ez dakit, 2000-ko hamarkadan ezagutu genituen astokeria maila horretara iritsi garen ala ez, baina egia da azken urteotan berriro ere gora egin dutela, eta oso nabarmena, batez ere, gora egin dute alokairuek. Alokairuetan antzeko zerbait gertatu zen antzeko urteetan, jitxiera txiki bat, edo prezioak egon kortuta egon ziren, kontuan hartuta ego Euskal Herrian, ez dakit, Espainian, baino prezio altuagoak zeudela, eta beraz, gu prezio altuagoetatik abiatzen ginela, prozesu horretan, baina egia da lehenengo urteetan hor prezioak egonkor egon zirela, eta azken urteotan igoera desentekoa somatu dugula.
Hori ere esaten da Gotzon, lehenago bere garaian agian etxe bizitzen salerosketarekin zegoen burbulia hori gaur egun alokairuan erreproduzitzen ari dela, edo posible da burbulia bat bizitzen egotea alokairuen prezioekin.
Ez dakit burbuia dan itzike egokiena, baina egia da, alde batetik, jende asko erabaki duelako alokairuan bizitzea, erabaki du, beste errenbiderik ez duelako, edo autu kontziente bat egin duelako, hori ere eragile batzuek esan digute, maizterren sindikatuak, eta hori komentatu digute, gure mezuaren parte bat ere bada esatea, alokairuak ez duela zertan izan etxe bat erosi aurreko etapa bat, baizik eta pertsona bat, duintasunez, bizi daitekela alokatutako etxe batean, alokatutako etxe horretan denbora asko egon daiteke, eta familia bat eduki, eta proiektu bizitza proiektu bat garatu, guztiz duina, etxe bizitza erosteko amarru horretan erori gabe, Europako hainbat herrialdetan gertatzen den moduan, eta hemen orain arte gertatu ez den moduan. Orduan egia da, badagoela jende bat behartuta edo hala erabakita, hori, alokatutako etxe bizitza bat eskatzen duena, eta egia da hor negozioa ere badagoela. Orduan ez dakit burbuila deitu ala ez, baina egia da azken bora honetan prezioak asko igo direla, eta ez bakarrik prezioak praktika batzuk ikusi ditugu, ez dakit sektore batzuei ukatzea, alokatutako bizitzara sartzea, adibidez oinarrizko errenta jasotzen dutenak, badaude hori, etxe bizitza zera imobiliaria batzuek argi eta garbi esaten dutenak, guk etxe hauek eskaintzen ditugu, baina oinarrizko errenta kobratzen baduzu ez etorri, ez dizugu eskiniko. Eta alderantziz ere bai, badaude zera sortu dira hor batzuk, horretan espezializatu direnak, hain zuzen ere hori egoerarik prekarioenetan dauden langile, etorkin, emakume, horiei eskaintzen dizkietenak etxeak, gero horrekin oso egoera makurrak zorralazteko, ez dakit mafia moduko bat ere badago, eta iruzurrak ikusi ditugu Bilbon adibidez, oso esanguratsua izan da, etorkinei egindako iruzurrak, esan nahi dut, merkatu horretan batzuek ikusi dute negozioa badagoela, eta negozioa egon badago, eta batzuek negozio eta dirutza egiten ari dira, problema da, askotan komentatzen dana. Etxe bizitza zer da, izan behar da eskubide bat, izan behar da batzuek aberasteko edo negozio egiteko bide bat, orduan, eztabaida horretan, eta eztabaida hori ebazten dugun bitartean, egia da, alokatutako etxe bizitzekin gertatzen ari dana, azken urteotan, aztertu beharreko fenomeno badala.
Eta zuk aipatzen zenuen eztabaida horretan Gotzonea etxe bizitza eskubidea edo merkantzia bat izan beharko litzatekeen, horretan eragiteko asmotan ere ikusi ditugu, ez? Eragile asko ari direla etxe bizitza problematikari eusten edo eragiten saiatzen, hortan ere zuk elkarrizketatu dituzue, Gasteizko etxe bizitza sindikatua edo Bilboko Maizterren sindikatua, kolektibo guzti hauen sorrera ere agian sintoma bat izan daiteke etxe bizitzaren problematika bizi dugunaren aurrean.
Sintoma bada eta problematika horrena, eta nire ustez sintoma bat ere bada, garaiak aldatu direla edo antolatzeko moduak ere aldatzen ari direla, gogoratzen badugu egon dira eragile batzuk betian egon direnak, eta hain zuzen ere guk berri otsoa atera dugu hain zuzen ere izan dalako elkarte bat iaia 30 urtez lanean egon dana arlo horretan, etapa guztiak bizi izan dituzte, eta horregatik bizitzen nuen, haien testigantza interesgarri izango zala, ez. Baina egia da hori, duela justo hori, adelioaren burbuliaaren estanda gertatu zenean, eta horren ondorioz, hainbat eta hainbat arazo sortatu zirenean, problematika oso argia zan, batez ere zan, jendea familiak, batez ere, garairik ustez oparoenetan hipoteka bat sinatu zutenak eta etxe bizitza bat lortu zutenak batez ere jabetzan, eta gero txiringitori guztia bertan bera erori izanean hipotekari gabe hipoteka ordaintzeko aukerari gabe edo ikusten zuten hipotekaren baldintzak asko aldatzen zirela eta segurako dirutzen behar zutena etxe bizitori galtzen zuten, eta doan kalean ikusten zuten euren burua. Eta horren kontra borrokatzeko, ba, hipotekak eragindakoen plataformak, desahuzioz, bueno, horrelako plataformak sortu ziren, horiek gainera indar handia eukizuten Euskal Herrian, eta ez bakarrik Euskal Herrian, osea, mugimendu hartako buru batzuk, ba, gaur egun Bilboko, Bartzelonako alkate, edo politika gintzako pertsona ezagun dira gaur egun, baina gira da mugimendu horrek indar handia izan zuela, bazituela helburu batzuk, batez ere hori etxe gabetzeak geldiaraztea, eta etxe gabetze horiek bultzatzen zituzten agenteak, bankuak batez ere, ba, hoiekin negoziatzea, edo hoiegi esatea, bueno, zuk pertsona hori, pertsona hau esen duzu kalean utzi, zerbait egin behar duzu, negoziatu, dazionen pago, edo, bueno, gara hartan zuden, bueno, eskema batzuk, edo, bide batzuk jorratu. Batez ere, hori izan borroka, eta borroka horren ondorioz, batresenak hori esek ziren, lehen ipatu ditu danak, stop desahuzioz, horrego plataforma, zabalak, apurka-apurka, horrendik ere badaude plataforma horietako batzuk, baina problematika aldatu denez, nire ustez, bentsat, antolatzeko jende, antolatzeko moduak ere aldatzen ari dira. Eta horrelatik ez da kasualitatea nire ustez, ba, azken bolada honetan, ba hori, etxe bizitza sindikatu, maizterren sindikatu, etxe bizitza elkarte, horrako taldeak sortzea, talde horietan egotea oso jende gaztea, talde horietan askotan egotea, zoritzarrez, ba, beste borroka batzuetan, ba, bueno, ba, ikus ez ditugun sektoreak, etorkinak, edo oso jente pobrea, edo problema asko dituen jendea, eta ez duzene problema asko dituztelako, ba, askotan, ba, ba, hori, borroka realetan ikusten ez genituenak, horrein ikusten ditugu borroka hauetan, eta plataforma hauetan, eta talde hauetan, eta gainera oso maila lokaletik, normalean horrako taldeak, ba, hori, ba, herri mailan, hiri mailan, hiri handietan, auzo mailan ere, sortzen ari dira, eta nik uste dut oso esperientzia interesgarria, oso esperientzia polita dela, eta horregatik, ba, bueno, pentsatu dugu gure reportaje honetan, ba, horietako batzuei, denei zinezko zan, baina, bueno, batzuei bentzat, agotxa ematea, eta, bueno, haien iritziak eskatzea.
Ez, guk ere jarraipena egin izan diegu estiloko horrelako proiektuei, seguraski tamalez ere urrengo urteetan entzungo dugu haien jardunaren inguruan, beharra badagoelako, baino etorriko denaren aurreikuspenez hitz egin baino lehenago, nahi nuen hitz egin pixkatxo bateko zuen, edo eskatu zuri hitz egin dezazun hobeto esan da, pandemiaren egoeran hartutako neurriez, printzipioz kaleratzen kontrako moratoria bat ezarri zen Espainiako gobernutik, baina oraindik ere, ari dira gertatzen ikusten dugu kaleratzeak agian, izango litzatekena baino maila baxuagoa, baino gertatzen ari direla, kontatuko diguzu zen neurri hartu diren pandemian zehar, eta ze arrisku dakartzaten ere hauek kentzerakoan?
Ba, bai, nire ustez, hor problema nagusia, hori da, problema nagusia da, ba, hori, ikusten dutela, ba, estanda sozial bat gertatzeko arriskoa badagoela, eta beraz, zerbait egin behar dela, claro, hartzen dituzten neurri guztiak, ba, garestiak dira euren ikuspegitik, ez esan nahi dute, ba, dirua eskatzen dute, edo eskatzen dute ba, ez dakit, sektore batzuk, jabeen sektore batzuk, ba, bueno, ez dakit, barako egoera deseroso batean jartzea, eta horrelatik, ba, neurriak hartzen dira, baina gero, neurre horiek aplikatzeko, ba, hainbat eta hainbat baldintza esartzen dira, askotan praktikan, ba, ba hori, ba, neurri horiek bidera ezin edo guztiz antzu bilakatzen dutenak. Adibidez, ba, ba hori, ba, etxegabetzeak galarazteko moratoria bat ezarri zan, baina hor, bueno, hainbat baldintza ezarri ziren, batez ere, hori, pues baldintza nagusia zan, ba hori, ba, etxegabetze hori etorri behar zala COVID-aren pandemiaren ondorioz. Claro, zer da COVID-aren ondorioz, esan nahi dute oso kasu nabarmenak, ez dakit, ba, pertsona bat, ez dakit, familia batean pertsona bakarrak lan egiten bazuen, eta bakar hori hil egin baldin bada COVID-aren ondorioz, eta ba, ez dakit, oso kasu nabarmenak izan direnak, kasu horietan, ba hori, ba bai, ba, zerak, etxegabetzeak gelditu egin dira. Baina ez hainbat eta hainbat kasutan, ba ezin da esan pandemiaren ondori, pandemia izan dela arrazoi bakarra familia hori edo jende hori egoera prekarioan edo egoera zailean gelditzeko, ba lehen komentatu dugu moduan kasu askotan problemak lehenagotik ere bazetotzelako, eta kasu horietan ba hori hainbat baldintza bete behar zirenez eta baldintza batzuk betetzen ez zirenez, ba jende asko dekretu horretatik kanpo gelditu da. Ez dakit, Jaurlaritzak adibidez, askotan komentatzen du, edo, arrotu egiten da, ez? Oso neurri berritzaileak, atera dituztela, eta adibidez hori, COVID-19-aren ondorio zaitasunak zituzten familia batzuei, adibidez, hiru hilabetez errenta ordaintzetik salbuetsi egin dituzte familia horiek. Gauza bera, COVID-aren ondorio hori bazela neurtzen dan, azkenean 1.400 etxe bizitza edo 1.400 familia izan dira, neurri horren onuradunak, baina hori da, beste asko eta asko kanpoan gelditu dira, eta gero bestaldetik, hilabetez ez dute errenta ordaindu, baina, hori zerbait bada, baina argi dago urte eta piko irauten ari den kontu honetan, hilabetez errenta ez ordaintzea, kontuan hartuta familia batzuek, adibidez, ostalaritzan ari direnak, oso denbora luzea daramatela negozioa zabaldu ezinik, edo negozioa zabaltzen bakarrik ordu batzuetan, edo zuzenean langabezira joan direnak, ez dakit. Kontua hori da, kontua da neurri batzuk bai ezarri direla, baina jakinda neurri horiek diru eskatzen dutela, neurri horiek inbertsio bat eskatzen dietela eragile publikoei, eta batez ere neurri horiek kasu askotan jabe handiei eta sektore batzuei horrelako deserosotasun bat sortzen dietela kontuan hartuta, hainbat eta hainbat baldintza ezarri direla, eta azkenean kasu askotan oso motz gelditu dira neurri horiek.
Eta horregotzen, ikusi eta pandemiarako bertarako ezarri diren neurriak ere motz gelditu direla, ez direla hain eraginkorrak izan arazo orokorrari eragiteko, eta ikusita ere, hilabete batzuetan ez dakigu maiatzaren 9an izango den alarma egoeraren amaierarekin, edo aurrerago momenturen batean amaituko dira neurri hauek, eta normaltasunera edo itzuliko gara, eta horretarako aurreikuspenak ere oso latza dira, ez hemen zure reportaian irakurtzen genuen datu bat, maiatzaren 9etik aurrera, Espainiar Estatuko datua, 40.000 kaleratze espero dira Espainiar Estatuan, hor behin neurri hauek bertan bera geldituta aurreikuspen beltza dator.
Bai, eta datu hori gainera zera jabe handiek eman dute, hau da, horrelako azken blagoetan hori ere fenomeno bat izan dela, hau da, enpresa batzuk sortu direla zuzenen horretara dedikatzen dira etxeak erostera edo etxeak alokatzera, parke handi bat lortu eta gero hoiek etxe hoiek behar dituztenei eskaintzeko beraiek ezartzen dituzten baldintzetan. Enpresa hoien elkarte edo batasun modukoa izan da hain zuzene datuiek eman dituena. Maiatzaren 9etik aurrera, hasieran hori planteatzen zuten maiatzaren 9etik aurrera, pentsatzen zelako maiatzaren 9an hainbat neurri bertan bera galditu zirela, orain ja Espainiako gobernuak iragarri du neurri batzuk, adibidez etxegabetzen kontrako moratoria hori hiru hilabetez luzatu duela, baina esan dugu moduan hori atzerapena baino ez da, atzera aurrera hori atera egingo da, neurri salbuespenezko neurri bertan bera galditu dira, eta eguren batean hori guztia azeleratu egingo da, eta horiek datu hori ematen zuten, 40.000 kaleratze Espainiako estatuan, beraiek esaten zuten moduan, eta gero baita ere, alokairua ordaindu ezinik geratuko direnak, ba, portzentajea asko egoko zala, uste dut eguneko 15-era, eguneko 18-era, edo ego zitekela esaten zuten.
Eta honen aurrean gotzon, ez dakit zuk hitz egin duzun eragileen partetik, edo erreportai honetan egindako lanarekin, ikusi duzu konponbidea, nondik etorri daiteken, ja, elkarrezketarekin amaitzeko, aipatzen ziren etxe bizitza publikoko sareak, etxe bizitza merkatutik ateratzeko ideiak, zerrekin gelditu zara, elkarri erreportai hau egina eta gero, konponbideari begira edo.
Konponbidea, bueno, argi dago neurriak hartu behar direla, eta batzuk proposatuta daude dagoeneko, eta batzuk, bueno, reportajean aipatzen dira, ez, etxe bizitza parkea handitzea, inkluso desjabetzeak egitea, hau da, etxe, oza, horretara dedikatzen den presei esatea, etxe bizitza hori, oinarrizko bete beharra dala, eta beraz horrekin negozio egiterik ez dagoela, alokairuen prezioak mugatzea, ez dakit neurriak, egon daitezke. Baina nik batez ere, nik gelditzen ez batez ere, eragile batzuek maizterren sindikatuko kideek adibidez, eta, bueno, beste, eragile batzuek komentatu didatena. Eta izan da, oso litekena dela egoera asko kertzen bada, hemen gertatzea, korralitoren garaian, Argentinan, edo beste herrialde batzuetan, gertatutakoaren antzeko zerbait gertatzea. Eta beko jendea, kaleko jendea, jendearen arteko elkartasuna izatea, egoerari aurre egiten lagunduko duen faktore nagusia, Argentinan adibidez, korralitoren garaian ikusi genuen, ez? Jendea auzoetan antolatzen zela, elikagaiak eta produktu horik oinarrizkoenak batu eta jendearen artean banatu egiten zituzela, afariak edo bazkariak emateko herri jantokiak antolatzen zituztela. Horrelako esperientziak batzuk ari gara ja ikusten, eta gure reportajetan adibidez, agertu da kronika bat, gaur egun Donostian egia auzoan nola ari diren batez ere etxegabeei eta egoerarik premiazkoenean daudenei laguntzeko afari batzuk antolatzeko sare bat sortu dala, edo ez dakit, horrelako esperientziak badaude, baina batzuek, eragile batzuek hori komentatzen zuten. Hemen seguru asko, claro, mobilizatu beharra egongo da, exigitu beharra, eskatu beharko dugu neurriak hart ditzaten, baina hemen jendearen arteko elkartasuna izango da funtsezkoa gora honetatik aurre egiteko, aurrera egin alizateko.
Jendearen elkartasunaren beharraren ideia horrekin amaituko dugu hemen elkarrizketa, hitz egin beharko dugu aurrerago segurazki ere, aipatutako ondorio da aurreikuspen beltz guzti hauek gauzatzen doazen enean, sufrituko ditugulako segurazki ere. Baina gotzon, zuri eskerrak ematea besterik etzaigu gelditzen, guretzako egindako lanagatik ere, eta baita gurera ekartzeko preste egoteagatik, eskerrik asko gotzon, da, ea urrengo baten hitz egiten dugun. Mila esker.
Oso, no, mila esker zoi.
Onda segi, agur.
Gerte.